Daži izredzētie jau kopš oktobra beigām Twitterī varēja izpausties nevis ierastajās 140 rakstu zīmēs, bet gan dubultā apjomā 280 zīmēs. Lai gan daļa pukojās par tiem, kas nu kļuvuši izredzētāk par citiem, izskatījās, ka tie izredzētie tik garu izteikšanos nemaz negrib vai neprota likt lietā. Taču no šīs nedēļas div tik lielas iespējas dotas katram. Daudzi bez īpašām emocijām jauno kārtību pieņem un savas domas izpauž izvērstāk. Bet viena liela daļa, kā tādi mazi bērni, kas tikuši pie jaunas mantiņas. Kāds visas 280 zīmes pierindu ar cipariem vai vienādiem burtiem, bet cits sakāmo atkārto divas reizes, lai laukums tiktu aizņemts. Mums solīja komunismu, bet dabūjām 280 zīmes Twitterī. Arvien koncentrētā versijā izsakās Leons Melis. Arī Jurģis Liepnieks ar tādu izaicinājumu uzreiz galā netiek. Gan jau pieradīšu, bet man ļoti nepatīk tie jaunie, garie tvīti. Tik daudz man jūsu domas neinteresē. 140 bija vēl ok, bet šis? Savukārt Jānis Zalgauckis cer uz labām lietām. Gaidu, ka tagad Twitterī biežāk un vairāk būs dzeja, viņš raksta. Tikmēr Līvs Hammets noraizējies par dzejotājiem, kurus izteiksmes plūdi piemeklē pēc draudzēšanās ar ko grādīgu. Līvs raksta, tās 280 zīmes ir diezgan bīstamas cilvēkiem pālī. Man jau bija problēmas ar 140. Bet kamēr Twitteris pamazām pierod pie interneta paplašinātajām iespējām, Bauskas novada dome nolēmusi pret internetu iet cīņā. Dome saviem darbiniekiem aizliegusi piekļuvi vietējā laikraksta Bauskas dzīve portālam. Dome skaidro, ka pašvaldības darbiniekiem nav ko lasīt Bauskas dzīvi, jo viņu amata aprakstos tāda nepieciešamība nav iekļauta. Turklāt portālā esot daudz anonīmu un neglītu komentāru, tāpēc darbiniekiem nevajag tādas apgrēcības lasīt. Twitter lietotāja vārdotāja secina, ka ar šādu argumentāciju arī tualetes varētu aizslēgt, jo šaubos vai kādam amata aprakstā ir minēts labierīcība apmeklējums. Andris Kārkluvalks tvīto, ka jēdzienu Tante Bauskā nomaina jauns – mazie Bauskas diktatori. Savukārt Evita Puriņa vērtē, ka par Bauskas domi vēl nesen radies iespējas kā par vienu no jēdzīgākajiem, bet aizliegums lasīt avīzes portālu viņu pārsteidzis. Un abrīnojami argumenti varētu padomāt, ka Bauskas dzīves portālā citplanētieši raksta, nevis baušķinieki, kuriem pašvaldība kalpo, saka Evita. Bet Twitteris šonedēļ daudz šūmējās arī par lielo politiku, proti par partijas vienotība, valdes pēkšņo lēmumu izslēgt kādreizējo partijas līderi un ar vienu Saeimas frakcijas vadītāju Solvitu Āboltiņu. Viņai tas bijis pārsteigums, jo izslēgta tikusi aizmuguriski, kamēr pati baudīja kultūras dzīvi. Ko saka Twitteris? Ašrādens izdarīja to, ko jau vajadzēja darīt piebalgam, pauž Juris Celmiņš, proti izslēdza Āboltiņu no partijas. Partiju nevar vadīt divi cilvēki. Gintai Vilcānei, domājot par vienotības no jau bijušo līderi Solvitu Āboltiņu, prātā nāk, kas citiem bedri rok, tas pats tajā iekrīt. Nav gan tā, ka visi tvītotāji būtu pret Āboltiņu. Piemēram, Marta Stante raksta, partiju vienotība nesagrāva Āboltiņa, viena no spožākajiem un spējīgākajiem Latvijas politiķiem, bet gan tas, ka vienotībā bija apvienoti nesaderīgi politiskie spēki. Savukārt, Krišs Ēlerts par notikušo pavērsienu uzjoko. Pārfrāzējot vienu tvītu pirms kāda laika, Šlesers raud, Šķēle raud, Āboltiņa raud, Urbanovičs neraud, jo Maskava asarām netic. Kā neticams Jūrmalas tiesai, šonedeļ klajā nāca fakts, ka pašā tiesā izkūpējusi pirms 20 gadiem skatītā lieta par kādreizējā premjera Ivara Godmaņa saistību ar tā dēvēto čeku. Godmanis tolaik tika nokristīts kā tīrs no sadarbības ar VDK. Taču fakts, ka biezā mape ar visiem dokumentiem pazudusi, sašutinājis gan VDK izpētes komisiju, gan Twitter lietotājus. Šausmas, Godmaņa lieta pazudusi, bet kad mēs reiz apjēgsim, ka 80. Gadu beigu, 90. Gadu sākuma arhīvu lietas ir tik izplojinītas, ka normāla pētniecība nav iespējama, saka Kaspars Zellis. Tā vēsture mums ir nozagta, un jau sen. Bet Ģirds Birziņš secina, ka VDK bija un acīm redzot vēl aizvien ir ietekmīgākā organizācija Latvijā. savējie tiek piesakti visos līmeņos, profesionāli nostrādāts. Šis notikums aktualizē arī veco stāstu par čekas maisu atvēršanu, lai gan tajos no 26 tūkstošiem aģentu palikuši labie 4,5 tūkstoši. Kaspars Lagzdiņš Twitterī teica, ka maisus atvērs tad, kad būs nomiris pēdējais iespējamais liecinieks, kurš varētu apstrīdēt kādas personas neatrašanos sarakstos. Bet ar vējaino lāčplēšu dienu šajā nedēļas nogalē sācies patriotisko notikumu cēliens. Nākamnedēļ mūsu valstī apritēs 99 gadi. Tādēļ cerēsim uz pozitīviem 280 zīmju stāstiem arī Twitterī. Edgars Kupčs, Latvijas Radio, Twitter apskats.